Svap ulalaşığı esasını günne 20 milyon kub metr mösbürünü tüviğa sirişdilerini ırağı ivermek boyunca ulalaşık kadarını. Bu öpleşikler ilk başta badırgı verilene Türkmenistan'ın ırağı yılda 9-10 milyard kub metrden qoğraq tüviğa ivermek gödüngünü tutulayanı qaydıldı. Yine sonuq sandır bilen bu uğur boyunca eksport edilen qadın yıllık mösbürünün tatminan 7 milyard kub metre barabar bolcaqtığı aşkar bolyar. Türkmen resmiler ırağ uğur boyunca qadı ivermelerinin şuyulun ayağını çenilip başlamağını qaraşyarlar. Yine resmiler aşkıva Tegeçen halkara neft gaz masavatına beylik uğurlar boyunca hem gazi vermelerini yolu koymağın üstüne işlenilenini aittiler. Devlet kanserinin başlığının ormasar Murat Arçayev halkara neft gaz masavatının meydançılarına Kazakistan uğur boyunca Türkmen gazını aktırmağın meselelerine de ünlü çekti.
Kazakistan Türkmen gazını satın almağı isle ulleriyar. Tarapların arasında degişli gepleşiklerin yakın vaqtta başlamağına karasılıyar ve himmedat teacirçilik şeritlerine esaslanar.
Deyip Arçayev aytti. Mälim bolşyaly Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň üstümizde kaýdy. Aşgabatda mülasyran saporunyň çäklerini Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyny energetika pudugyna hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitini Özbegistana da tebigi gazy berýär. Özbek medpuwatyna görä Özbegistan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistandan we Russiýadan import edýän gazynyň möçberlerini 5.17 artdyryp bu ugurlar boýunça import Qadın umum baxası 1.15 milyard dollara barabar bolupdur. Yönü Özbek mediyası bu yurtlardan import edilen qadın ayrı-ayrı mösbörleri varada maglumat bermedi. Rus mediyasına göre Türkmenistan, Evropa Birleşigi, Türkiye ve Irak uğurları boyunca 40 milyard kub metre çene tebiga sirişdelerini eksport etmeyi meyilleştiriyar.
Türkmenistan anamdar tebiga 3. hükmünü hem de global yangıç bağlarlarını möhüm oyuncu hükmünü Ähli urlar boyunca tebigi gaz ivermegin giň mümkinçiliklerini nygtaýar. Bu meýilnama Eýran Islam Respublikasynyň üstü bilen swap alalasyny esasında Irak Respublikasyna, şeýle-de Türkiýe Respublikasyna we Ýewropa ýurtlaryna 40 milliard kub metr möçberini tebigi gaz iwerilmegini özüne alýar.
Deyip Rusiyanın Devlet Heyetçiliğine TASS Xabarlar Agentliği Murat Arçayev'in halkara neft gaz masavatın aydan sözlerini sitirledi. Bu masavatın məlum olan kəbir sanları vura Türkmenistan özünün en esası gaz müştörsü olan Xıtay'a 2009 yıldan beri 415 milyard kub metr gazı veribdir. Şelədə bu yurt özünün gaz önümçülüğünü 2023 yılda 83.16 milyard kub metr bolonluğundan 2029 yıla çeni yılda 116 milyard kub metre çıkarmağı gödəngünə tutuyar. Düyü Britaniyada yerleşen Energy Institute Nature'nin statistikalarına göre Türkmenistan 2023 yılda 39.15 milyard kub metre mösbürünü tüviğa sirişdelerini daşarı yurtlara eksport ediptir. 2022 ve 2023 yıllarda bu yurt Rusya uğru boyunca her yıl 4.17 milyard kub metre çemesi tüviğa sirişdelerini eksport ediptir. Qaz qorlar boyunca dünyada 4. oruna gelen Türkmenistan ödünün düşüğüntlü energetika pudoğuna qaramadan Onku bir neçə il vəri yetim mali iqtisadi qiyinçiliklərdən əzir çəkər.
Hörmətli dinləyicilər, heptənin cəmini Türkmenistanlıların çay məsələsi barədə qoşan sonku məlumatla davam etdirir. Türkmenistan bir tərəfdən ulu quruluşuq meydançasında uğurluğu dövlət dəyişikliyinin əkmətli qotdu ulanılmağı verilən yaşayış sayları barədə ilgidərli xəbər verilir. İkinci tərəfdən yurdun ilatının aşı qruplarının qaydılayan həkimiyyətə yakın bölüğünün tapavutluluqda sözün dolu mantındakı orta qatlığın dörəb bilmeliliği ulan xalq köpçülüğünün yarısından kem qoğrağının yaşayış durmuş şertlerinin yıl-yıllan peteliyenliği xabar verilir. Bu kili, yani durmuş yaşayış derecesi peteliyen rayetler köplönç köyünü, yıllar boyu remont edilmedik dar caylarda, inatılarından kalan köyünü hovullarda yaşayarlar. Sonunla bir vaqtta devlet teri istesine kurulan yokur amatlıklı caylardan bir neçe cayalayan adamların hem bağırdığı. Bu kili cayların Yıllar boyu boş duruyanlarının hem az değerliği haber veriliyor. Bu hili kımmat bakalı cahilerin vaktinini özlerini ödemezliği, çeşmelerin veriyen haberlerine göre devletin öz hesabındaki tez cahilerle birlikte onlar çayıl bunun ön kurulan köyünü cahileri avaz saklamağını barka kıyınlaştırıyor. Son kürp koğuşan haber yurdun ilatının çözülmeyen cay meselelerine kıyınçılıkların dini bir bölüğünü ünsü çeker.
Türkmenabatda kommunal jaýlarynda, ýagny döwletiň ýeçiligindäki öýlerde ýaşaýan raýatlaryň öý tölekleri 25% gymmatlady. Mundan närazy bolan raýatlara jaýlaryny hususylaşdyrmak barada häkimetler tarapyndan teklip edilýär.
Meydany 28 ýene 4 metrlik iki togly öýümiň aýlyk tölegini şu aý 200 manada garlardylar. Ondan öň 150 manat töleýärdim. Pikir edip görüň. Bir ýylda 2400 manat. Ýaşaýyş saý üpçünçülük bölümine 200 manat tölemek islemeýän bolsaňyz öý privatizasiýa etdiriň diýip aýtdylar. Men näme etmeli inni bilenmok.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdim. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy bu barada özüne 25-nji oktýabrda ýaşaýan öýüniň 1 ýyllyk tölegini geçirmek üçin degişli öý dolandyryş idaratynyň ýaşaýjy jaýupçylyk bölümine baranda aýdylandygyny gurrun berdi. Ol jaý töleginiň gymmatlamagynyň başga da ençeme maşgala täsir edenligini belleýär. Bizim köpeğimiz 1969-cı yılda Türkmenabatda Amaderyanın coğuşmağından son tiz vaxtın devamında kurulan köpkatlı zahirlerde yaşayarız. Oların əklisi de Breyem Ulanış Möklüdünden çıktı deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine uraqdıran zahirlerin yaşayıcılarının ağla ve bölüge kommunal öylerde yaşayar düzgün oyunca öy dolandırış edarisi içki avatlayış işlerini devletin hatavına geçirmeli. Ağız suğu ve lağım turgolarını suğa düşülen otoğları ve hacatxanalardaki avzalları özü koyup vermeli. Yerli yaşayıcılar yaşayış çayüpçünçülük bölümü könülüşün cahiləri becərmək oyunca əkli çıqtıcıları öz boynunu almaq istəmən yaşayıcıları cahilərini xüsusilaşdırmağa mecbur edər deyib xatav edərlər. Azadlıq radio təqdələn çayüpçünçülük bölümünün özündən cahilərin öy tölöklərinin qımmatlamağının sebəblərini anıqlap bilmədi. Bu aralıkta cahini xüsusilaşdırmağa sinanşayan rayetlar hem baştan geçiriyan kıyınçılıkları varadı gurrun veriyerler. Rayetların biri özünün küçücük ekotoğlu meydanı 28 iğne 4 metrlik öyünü xüsusilaşdırma uçin 4 ayını tarp edip avgust ayında öz eçilgini geçirenligini gurrun verdi.
20 yıldan qorak yaşan öyümü xüsusilaşdırma uçin şəxərin Qurban Sultanıcı köçüsünü şəxər salgıt idaratının binasına yerleşen Öyü xüsusilaşdıran bölümü vardım. Xüsusilaşdırma üçün 1600 manat töləyini tölədim. Öyü xüsusilaşdırma üçün bir topa resmi namlardan başqa da öydə resmi taydını xasabda duran yaşayıcıların əxrətini qatnaşdırmalı oldu. Olar qatnaşmadık yağdayına yürüyütə komissiyanın öyü xüsusilaşdırmaqdan 100 öyürcəkdüyü haqqına duyduruş verdilər.
Dip yaşayıcı aýtdy. Türkmenabatly çeşmelerin gurrun bermegine görä jaý öz ýeçiligini almak bilen çykdajylaryň hem töleglöriň möçberi azalmaýar. Hususy ýeçiligindäki öýüň tutýan meýdanyna görä töleg etmeli bolýar. Mysal üçin 30 iňe 4 metriň tölegi hasapda duran adamyň sanyna baglylykda ütgäp her aýda 34 we 37 manat aralygynda bolýar.
Yaşaýyş jaý üpçünçilik bölüminiň düşündürüşine görä Näçinji gatda ýaşaýan bolsaňda öýüň meýdanyna barabar ýer üçin aýlyk töleg alýar. Hususlaşdyrmakdan soňra jemagat edaralarynyň geçirmeli awatlaýyş işleri doğruluğunu öý ýeşiniň boýnuna ýüklenýär.
Dip Türkmenabatly gurrun berdi. Yerli çeşmelerin söýlerine görä Türkmenabatda hususlaşdyrylmadyk we döwletiň ýeçiriginde jaýlaryň köpüsi Sowet döwründe gurulan köne binalarda ýerleşýär. Köp katly jaýlaryň ýaşaýjylary bejerge mätäç bolan köne binalaryň ýygyderli görnüşde maddi serişdeleri talap edýänligini we bejeriş işlerini öz hatawyna etmegiň maşgalalara agram salýanlygyny aýdarlar. Şeýle de ula çykdajylary talap edýän köne jaýlary satmak kyn bolýar.
Bir otoğlu öýümi satmakçy boldum. Dollar hem belirsleri gelmeyer. Täze urulan panel jaýlarda bir otoğlu jaýlaryň bahasy 25,000 dollardan ýokurdy. Men daşary ýurda gitjek bolýan, şol sebäpden öýümi satjak bolýan. Emma onurça ýylyň dowamyny bu öýe eden harajatlarym 15,000 dollardan hem has köp boldy. Adamlar bu jaýlardan öý satyn alasy gelmeýär. Sebäbi könülükden ýaňa jaýyň ýykylyp ýykylmajagy belli däl.
Dip ýene bir türkmenistanly gurrun berdi. Yurtta raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlary hususylaşdyrmak mümkinçiligi 2014-nji ýylda döredilipdi. Türkmenistanda döwletiň jaý fondundaky ýaşaýyş jaýlary hususylaşdyrmak baradaky kanun 2013-nji ýylyň 22-nji iýununda kabul edilip 2014-nji ýylyň başynda güýje giripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyny. Türkmen häkimetleri ýurtdaky işsizligiň derejesi, täze açylýan ýa açylmakçy bolýan iş ornlary, işsizleri, olaryň maskallaryna, şol sanly 50 ýuka maskallara berilýän durmuş kömekleri, ol kömeklerin durmuş üpçünçülüğünü nekili koglanırıyanlı varada anık maglumatları bermeyer. Daşar yurtlarda işlemeye gelen ve sosyal medyada pikirine ediyen Türkmen migrantlarının gurulunlarının çin tutulsa Türkmenistan'a verilen aylıklar cuda ağır ve mümkünçülük tapan adamlar kovrak yaşamak, cay, ulog edinmek, çağalarını devravap, verur bilimleri vermek için daşar yurtlara işlemeye gitmeye çalışırlar. Eğer de komşu Özbekistan yali yurtların hakimiyetleri iyisiz, kuzurlu rayetlerin daşar yurtlara işlemeye gitmeğine, onların kadının pullarını bankarkali yıllarına iyi vermeğine kanunu mümkünçülükler dörüse Türkmenistanlılar bu arada arzu hem edip bilmeyerler. Hatta Oğuzhan hem öz Türkiye'de akrayetlerinin pasportlarını hiç bir kıyınçılıklı çalışıp bir yer deyip bir Türkmenistanlı adatlığı anonimlik şartına gurrun verdi. Adatlık radyasına sonkı yılıp boğuşan haberlerin yerine iştirilerin sahanının yine de köpölyenliği sebebi yurdun İngul kuruluşlarının bir yerine teyze avtobanın kuruluşuğunda hem işçilerin aylıklarının vaktinine berilip bilinmeyenliği haber veriliyor.
Kuruluşu devam ediyen Aşgabat Türkmenavat avtomagistralının Marı Türkmenavat bölümünün kuruluşuk işleri hayırlıyar. Adatlık radyosunun çeşmeleri bu yağdaya işçilerin aylıklarının vaktinine berilmediğinin hem de kuruluşuk teknikalarına zerur olan avtoluğu yanıgızının yetmeçliğinin sebep bulyanlığına ediyarlar.
Avtomagistralın kuruluşuna katnaşan işçilerin ve tekniklerin sani cüda al. Menin tanışım bir yolun kuruluşunu işleyerdi. Emma ol bir heptemin önün işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyavr ayları aralığına 50'den uğrak yol kuruluşuk işçisi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevitarı uğurlar boyunca taktisçilikle meşgullanan bir levaplı sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrung döşükte aytdı. Başka da bir neçe taksi sürücüsü iri yolun kuruluşuk işlerinin hayırlı yanını tasdiklap bu yağdayı yurtta sonku bir neçe ay ver yetileşip devam ediyen yanıgıç yetmeçili bilen iltiştiriyerler.
Yanı yakınına bolup geçen görülü vestilmedik yanıgıç kıtçılığı verarlı teknikalar toltadılıp kuruluşuk işleri hayırladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz altına verilmeyen bir topar adam işten çıktı. Kadir hem kuruluşuk teknikalarına yanlış tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayırladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü saydiyar. Leva Pratinan Marvoy Akhil Vulayetlerine ya da Paytot Aşkıvada katlayan taksiler sevittirin arasındaki iri yolların yağdayından haberli olup olur. Yokarı tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakından sinayarlar. Uzunluğu 600 kilometre barabar olan Aşkıvada Türkmenavat avtomagistralının kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılığı verildi. İri infrastrukturu taslamasının kuruluşu 3 tapkırda mülasırlayar. Yolun Aşkıvada Tecen bölüğü 203 kilometre, Tecen Mar bölüğü 109 kilometre. Ve Marı Türkmenavat bölüğü 288 kilometre olup mühüm kuruluşuk taslamasının birinci ve ikinci tapkırları tamamlandı. Yolun Aşgabat Tecen bölüğü 2021 yılın oktyabr ayına açılıp bulunulmağı verildi. Mühüm açılıştan 3 yıl sonra 2024 yılın aprel ayına yolun Tecen Marı bölüğü işe girdildi. Yönü yukarı tehlikli yolun kuruluşunun haberli çeşmeler magistralın en uzun bölüğü bulun Marı Türkmenavat bölüğünün kuruluşunun hayırlı yanını ve dekabr ayına meyleştirilen açılış davarasının idatı üşürülmeğinin mümkün.
Bu yolun dekabr ayına yetişeceği gumana sebebi kuruluşuk işleri hayırladı.
Deyip yerli çeşmeler aydiyar. Türkmenistan'ın 33 yıllık karıştırılık tarihine durmuşa geçirilen en yer ulu taslamalarının bir olan Aşgabat Türkmenavat avtomagistralının kuruluşu Türkmen avtobanı adlı yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine ananıldı. Yolun Tecen Marı bölüğü yapık paydarlar cemiyetinin buyurması esasına altın nesil hocalık cemiyeti tarafından yerine getiriliptir. Resmi metbuğu tevara genliği 34,5 metre olan Tecen Marı yolunun 6 tane hareket zorluğu var. Her bir hareket zorluğunun genliği 3,175 metre. Hükümetçilik Elektron neşirler bu taslama bilen Türkmenistan'ın ulağı ıstaşır mümkünçülüklerinin giyin eldiliyenliğini, bu yolun Aşgabat Türk-Kumaş avtomagistralına sepreşip yük ulağlarının Hazardakı Halkara Deniz Portu'na, ol yerden deniz yolu arkalı Kavkaz'a, Evropa, Rusya'nın Günorta Sevti'ne, İran'ın Demirgazı'na, Pars hem de Oman aylarlarına çıkmağa mümkünçülüklerin dörecektüğüne giyarlar. Aşgabat Türk-Manavat avtomagistralı yurdun en Günnogor serhedine Özbekistan bilen arada yerleşen Farab Gümrük geçirgesine için uzap gidiyar. Günnogor Sevti'nin yurdun çayına giren yük ulağları bu ulağı Soğuk geçirgesinin üstülen Türkmenistan, İran, Gümrük geçirgelerini de aşıp bilerler. Adatlık radyosunun çeşmeleri iri taslamanın hedrik vaatı, 3 ağacı repetek uğruna işlerin alınıp parlayan olmayı diyerler. 3 ağacı Marı Vulayeti'nin Levap Vulayeti'nin araçayına koloy aralıkta yerleşer. Avtoban bu şehirçenin üstülen Levap Vulayeti'ne girer. 3 ağacıdan başlayıp teyze avtoban Levap Vulayeti'nin Türkmenava şehirine bariyanca köyünü avtobana paralel çekiliyer. Şunun için hedrik vaatı köyünü avtobanın peydalanyan Levap'lı sürücüler teyze avtobanını alınıp parlayan işlerin depkini bilen hansa tanışıp bilerler. Köyünü avtoban teyze avtobanı paralel olup olur birbirine koloy bulansan Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri kevr ulu sürücülerinin teyze avtobanın entek kurulup yetişmedik bölümünün peydalanmaya çalışan onay diyarlar.
Teyze kurulayan yolun başlanan yerinde ulağılır geçme diyali yöri taşla gıba umlar koyuluptır. Yöne kevr sürücüler köyüne ve hoplu yoldan ulağılarını sürmecek olup şlak bağımlara coğabkar işçilere 10-15 manat para vererler ve henüz doluluğuna kurulup yetişmedik. Xaz umut hili asfalt yoldan ulağılarını sürerler.
Deyip çeşmeler aydiyar. Yatasak Adatlık Radyosu'nun haberçileri köyün avtobanına emele gelen çukonoklar, yaramaz yollar var da ilgiderli haber verip geliyar. Görünüşünün yerli sürücüler köyün yolun azabının ansat halat olmak için henüz dolu kurulup yetişmedik teyze yoldan peydalanmaya çalışıyorlar. Teyze avtoban, köyün avtoban ve demir yol Marvulatı'nın 3 ağız şehirçesinin Levapulatı'nın Türkmenava şehirine çeni birbirine paralel gidiyar. İşçiler teyze yolun kevr bölüklerinin kuruluşuk materiallarının uğurlanıyan onay diyarlar.
Yol kenarlarında oturduluyan metal gözenekler, siyatkalar seyrekleşiptir. İşçiler bu metal gözeneklerin yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanıyanlığına diyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistan nakilatyň has kyn günleri başdan geçirýän we sesini daşarky dünýä eşitdirip bilmeýän bölegi hakynda. Türkmenistanyň ýetimler öýlerindäki ýagdaý, çağalaryň durmuşy we olaryň ulalarynyň soňky akwaly baradaky maglumatlar umumyň az ýa-da garaşsyz jurnalistler üçin el ýeterliler. Döwlet mediýasynda ýetimler barada çap bolýan maglumatlar diňe Birleşen Arap Emirliginiň maliýe gollugyny 1998-nji ýylda açylan we Türkmen prezidentiniň howanlarlygyny dolandyrylan ýeketäk çağalar öýüne degişli. Emma Aşgabatda yerleşýän we döwletliler köşkü diýilip atlandyrylan bu çağalar öýü diňe 420 çağa niýetlenipdir. Yurttaki kalın yetim çağaların akvalini akili. Adatlı radiyesi Mari'nin yetimler oyununa ulanan zinan ulan sökvette sorlu ve hopsuzluk aladalar sebepli onun adını yutkodup mahim diye atlanırdı. Hormatlı dinleyiciler adatlı'nın sökvetteşliğini dinleyip yurttaki yetimler oylarının yağdayı, yetimlerin akvalları aradaki maglumatları bir de iyi verseniz sizden minnettar olurduk.
20 ýaşly mahymyň çağalar öýündäki döwri barada ýatdymlarynyň köpüsi aşlyk, kemsitme, sütem we zorluk ýaly ýagdaýlar hem-de gorku we alaşsyzlyk duýgular bilen bagly.
Çağalar öýünde her dürli işgärler bardy, erbedi hem bardy, gowsa hem, emma çağalar öýüniň direktori we käbir terbiýeçiler gaty erbetdi.
Deyip mahım Marı şehirnek çağalar öyünü yattıyar.
Menin coğram Ayşe küçülüğünden el madama çağalar öyünden kaçardı. Ol çağalar cayının içindeki zatların birini tötenliğini dövse ya da terbiyeçiğinin buyuran işini etmedik yağdayında. Terbiyeçiğimiz köpçülüğün gözünün önünde yetimek itten olan kurvanlığı yaramaz. Adama mengdeş candar sen deyip kemsederdi ve onu ururdi. Ayşanın el ayağı urgulardan yana el müdama gökdi. Ayşanın hiyatiyeti gödökdi ve ol erkin sözleyen qizdi. Terbiyeçimiz köplenç Ayşanı rehimsizlik bilen ederdi. Elbette terbiyeçiler bize de yençerdiler. Meni köplenç buğdumdan ya da gövsümden çümmüklerdiler.
Deyip olay diyar. Mahım yetkinciklik yaşına yeten oğlun qizlerin arasını oğruyun cınsı qatnaşığa giriyenlerin bolonunu gurrun veriyar. Qizlerin köpeti çağılır öyüne kalışyan oğlunları bilen Bolordular deyip mahım yattıyar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen gizliğin abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olan da Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek del deyip çağalar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mışmışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu çaydın hasta boldy. Ony ruhy kesel hökmünde hastahana uğrattylar. Полиция ишкерлери сиздин бир да туурата айдайсаңыз, күнүңүздү доодуга өврөр деп тервечилер ва директор бизге хайбат атарды. Мен етимлер үйүнөн чыкканымдан соң Айшанын арадан чыккандыгын эшиттим.
Şeýleden mahym ýetimler öýüne ýetkinjekleri jynsy gatnaşyga mejbur edýän terbiýeçiniň hem bolanyny ýatdyar.
Begli atly bir polisiýa şäher bardy. 18 ýaşyna ýetmedik gyýlarymyz alla katardy. 2013-nji ýylyň gözünde bize bir täze terbiýeçi geldi. Terbiýeçimiz begliniň garandaş ekeni. 15-17 ýaşly gyýlaryň içinden owadanlaryny saýlap, begli saňa islän zadyň alyp berer. 18 ýaşyň dolanda saňa öýlenir, saňa jaý berer diýip şol polisiýa şäheri bilen gezmäge mejbur ýerdi. Ýüdüwren gyýdlary bolsa ýenjerdi. Polisiýa ýa-da başga bir edara ýüz tutmaklyk aklymyza hem gelmezdi. Polisiýa biziň gözümize jaza berji ýer bolup görnýärdi.
Mahym çağlar öýüne käbir çağlar düýüpden hoýsarsyz bolsa käbirleriniň hoýsarynyň bardygyny gürrüň berdi. Emma ýetimler öýüne terbiýelenýän çağlaryň umumyň hoýsarlary bolmasa ömrü uly howpatyny diýip mahym aýdýar. Ýetimler öýüne ulanyp kämilik ýaşyna ýeten ýaşlaryň hiç bir hoýsary bolmasa, olar hassa uly töwekkülçülükler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Hökümet tarapynyň berilmeli jaýlary bermejek bolup oglun ýetimleri käte ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirilýär.
Timur atly oglun Lewap vilayatynyň ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirildi. Onuň hiç hili hoýsary ýokdy. Timur gaty akyllı we rahat oglundy. Beýleki oglanlar ýaly ogurluk hem etmezdi. Ýetimler öýünü tamamlap hökümetde jaý berýänçe we öýüni gazanç edip kireýine jaý tutýança tanışynyň öýünde ýaşap başlady. Jaýy nowata durdy. Bir näçe ýyl garaşdy, emma hökümet oňa jaý bermedi. Ol çydaman dava edip başlady. Timuri edýän dawalary üçin jazalandyrdylar. Häkimlikde dawa edýän mahally polisiýa işgärlerini çagyryp ony 72 sagat izolatorda sakladylar.
Mahym Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň isleniň adamy 72 sagatyň dowamyna saklanmagy hakynyň bardygyny belläp, ondan soň ýigidi ruhy hassahanasyna ýerleşdirenliklerini gürrüň berdi.
Timur häzirki güne çenli ruhy hassahanasynda ýaşaýar, ol daşa hem çykarylmaýar.
Çağlar öýnek umumy şertleriň agyrlygy zerarly döwletiň garamagyna ýetimler çağlylykdan horluk görüp bolýarlar.
Elmidama iýmit aladasy bardy. Terbiýeçiler, aşpezler çağlar üçin döwlet tarapyndan berilýän azyk karytlaryny öýlerine kiderdiler. Makaron zawodyna bomba düşsün diýip arzuw ederdim. Sebäbi esasy iýmitimiz makarondy. Daşdan haýyr sahabat gelen güni biziň üçin bir şatlykly gündi.
Diýip mahmiýatlar, kadaly bilim almak mümkinçiligi hem çağlar öýüne terbiýelenýänlere el ýeterli däl.
Göräýmäge döwlet bizi hem okutmaly, ýöne biz muallimleri aýda ýa-da her iki aýda bir gezek görürdük. Bir muallim bir näçe sapagy okudurdy. Şeýlelikde ýetimler öýünde ýetişen çağlaryň aglabaty sowutsuz, ýagny okap hem ýazyp bilmeýärler. Bize okuwun peýdasy barmy diýerdiler.
Mahymyň gurrun bermegine görä 12 ýaşdan geçen oglun gyýlar Tomus aýlaryna elmydama paxta ýygmyna we beýleki işlere çekilerdi.
Oglun gyýlar bilen paxta ýygmakda ýarışardyk. Ýer iýeti bizi naharlardy. Giýişlik bolsa diýip dowma dolanýardyk. Kämahallar terbiýeçiler hem çağalary öýlerinde işlederdiler.
Mahmy öz başdan geçiren ýagdaýlar barada gürleşmegiň özüni ören agyr düşündigini hem mesele üni çöküp ýetim çağlaryň ykbalyny jemgyýetçilik tarapynyň üni berilmegini isleýänini aýtdy.
Men daşary ýurda gaýdanymdan soň näkili bolsa-da özümiň sesimi eşitdirmek isledim we meniň ýaly ýetimleriň ykbalyny köpçülige ýetirmegi özüme söz berdim. Enesiz atasyz ýaşaýan ýetimleri durmuş eýem jazalandyrdy. Hökümet bizi jazalandyrmasyn, biziň ejizligimizden peýdalanmasyn. Näçe ýetim çağı ýetimler öýünden soň özüniň janyny kast edýär. Näçe cinayetçi bolýar.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.